9 sati.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovo je emisija Čekajući vetar. Ekologija može da se shvati i kao ekonomija prirode u kojoj profit ne sme da bude važniji od fotosinteze. Postoji teologija mesta, a sedmi dan je za odmaranje i čoveka i prirode. Ili ćemo biti ekolozi i ekonomi ili nas neće biti. Čućete akademika Vladimira Stevanovića i Vladiku Grigorija. Govorit ćemo i o odnosu prema prirodi u kome smo se pogrešno postavili kao vlasnici, kao i o tome zašto su plavna područja toliko važna. Da li je važniji profit ili fotosinteza, o tome govori akademik Vladimir Stevanović.
Mi ekologiju možemo da smatramo i kao ekonomiju prirode, pri čemu ta ekonomija se ostvaruje u okviru ekosistema. A te ekosisteme čine tih 1.750.000 do sada poznatih vrsta koji su u raštim kombinacijama. Čine jedan proces koji je grandiozan, a kome čovek zna, ali prema tom procesu se odnosi vrlo nonšalantno. A ti procesi su takvi da čine ovu zemlju pogodnom za opstanak. Tako da glavna stvar u toj ekonomiji jeste reciklaža, da se stalno vraća i sve se vrti. E sad čovjek naravno deluje na tu biosferu vrlo nerazumno i kad pogledamo istoriju čovečanstva, to je išlo dotle da su čitave civilizacije nestale uništavajući prirodu u kojoj su živjeli. Priroda je zaista nešto što je Bogom dano, što bi se reklo. Ali ona se danas, a i uvek se smatrala kao resursom. I sad tu nije bilo mere, i pogotovo danas kad pogledamo, pogotovo u Srbiju, šta se danas izvodi? Trupci. Idu svi u Kinu, sečemo šume. Znači, jedan bagatelan odnos prema prirodi. On proističe iz neznanja, na prvom mestu. Drugo, proističe iz neverovatne težnje da se iskoristi sve. I treće, što je jako važno, shvatanje da je priroda obnovljiva. I ona jeste obnovljiva. I čitave ljudske delatnosti se baziraju na obnovljivosti bioloških resursa. Poljoprivreda, stočarstvo, šumarstvo, lovstvo, ribolov i tako dalje, da ne nabrajam. Međutim, glavna kolizija je između onoga što čovjek želi da iskoristi i koja je stopa obnovljivosti biološkog resursa. Obično su apetiti veći nego što to priroda može da izdrži. I onda dolazimo do paradoksalnih situacija, imamo primere sa ribama u Atlantskom okeanu, u Severnom Atlantiku, da je nekada vrlo značajan resurs, kao što je na primjer bakalar, postaje ekonomski neisplatljiv zato što je toliko izlovljavan da više nije bilo ekonomskog efekta. I šta se dešava? Dešava se da onda države koje drže do sebe zabranjuju lov na 5 godina. Svako ko prekrši, brutalno biva kažnjen. E sad, posle 5 godina se dozvoljava, ali znaju se kvote, znaju se kada, da bi taj resurs mogao da se stalno koristi i da se obnavlja. E, kad je u pitanju ova država, ja mislim da tu nema nikakve računice tog tipa, nego se jednostavno sve uništava, seče se, biološki resurs najvažniji svakako jeste šuma, odnosno drvo, pa je atak učinjen i na nacionalne parkove. I oni su postali ugroženi. Doduše, neki su postali ugroženi mnogo davno, kao što je Koponik. Zato što je loše projektovan. Ne možete vi da pravite grad na 1600 metara. I da pravite besomučno skijaške staze i onda šta se dešava, skijaju se čitav dan i tako dalje, onda dođu u hotel, otvore česmu, ono nema vode. Zato što nije dobro račun, sve je predimenzionisano, sve je megalomanski, kako god hoćete, i te mini hidroelektrane o kojima se stalno pominje, 850 planiranih mini hidroelektrana. Koda je rečna mreža nešto što nije krvotok? I nije reka samo voda, H2O, nego je valjda i neki živi svet koji živi u toj vodi. Nekada Evlija Čelebi, čuveni putopisac, je pisao danima idemo kroz Šumadiju, ne vidimo svetlost u šuma, hrastovih naravno. Zato se zvala Šumadija, sad ne bi mogla da se zove Šumadija. Ali dobro, to je rezultat nekog napretka da smo koristili drvnu masu, znamo zašto se drvo koristi i dan danas nema substitucije za drvo. Danas dolazimo u tu situaciju da je sve stavljeno na doboš. To je ono što je najgora politika. Nema nikakvog odnosa valjanog prema resursima koji su nam na raspolaganju. U krajnjem slučaju, ako čak i koristimo mineralne resurse, na primjer znamo da ima u Čukara Peku velika količina zlata, bakra i tako dalje, pa je to razlog zašto se on eksploatiše. Ali sve to što se eksploatiše ide u Kinu. A mi onda kupujemo zlato po tržišnoj ceni. Mislim, ta rasprodaja jednostavno nema jednu ekonomsku logiku, po mom mišljenju, ali to je tako odlučeno. Zar ne bi trebalo da se nešto sačuva kao rezerva? Ne znamo šta će biti u narednih 100 godina i da li ćemo uopšte postojati s obzirom kuda i u kom pravcu idemo. To je jedna priča. A druga priča da zaista stavimo određenu vrstu zabrane na korišćenje bioloških resursa. Obično kad se kaže zabrana, to znači nema korišćenja. E, to je greška. Ima korišćenja. Samo je pitanje kako ćete da koristite. Da li ćete da koristite održivo ili ćete koristiti nezadrživo i neodrživo. To su dve stvari koje su potpuno različite. Prema tome, ako se koriste resursi, da se pusti prirodi da se obnovi, onda ima smisla koristiti biološke resurse. Bez prirode mi ne postojimo. Osnovna stvar, početak svega, jeste fotosinteza. To je taj moment kada se stvara hrana. I njoj imamo da zahvalimo što uopšte postojimo, kao život ovaj. Svojevremeno pobunili su se ljubitelji prirode i ptica, koji su rekli dosta ubijanja grlica i prepelica po Srbiji da dovlačenje italijanskih lovaca za pare. I to je došlo i na skupštinu. I počela neka diskusija, naravno tu među poslanicima je bilo lovaca koji su to izdušno branili, a onda se pojavio tadašnji prvi potpredsednik vlade i rekao je ne interesuje me grlice i prepelice, hoćeš 40.000 evra u državnoj kasi. E to je to. Hoćeš profit, e onda će da bude uništavanje. A dokle će to da dovede, đavo će ga znati. Ne može to da bude beskrajno korišćenje, bez ikakvog obzira, samo zbog profita. Nije profit važniji od fotosinteze.
Beograd 2.
Kakav je naš odnos prema prirodi? Biće da smo se prema njoj postavili kao vlasnici umjesto da se postavimo kao prijatelji. Kakav je filozofski pogled na odnos čoveka i prirode? O tome govori Nenad Fišer.
Gdje uopšte ekologija stoji, u kojoj fokalnoj tački razmišljanja čovjeka, intelektualaca, filozofa u zadnjih nekoliko stoljeća? Zapravo, 1864. godine je izašla prva knjiga koja je tematizirala problem intervencije čovjeka na ljudskom okolišu, napisao je George Perkins Marsh. I od tada, korak po korak, od jedne neprimjetne manjine među intelektualcima Evrope pa i svijeta koji su se time bavili, evo, došli smo zajedno sa nesrećom koju sa sobom nosi ta intervencija do ove tačke u 21. vijeku, kad to postaje jedno od gorećih pitanja. To jeste i nije dugi period. Palo mi je na um da čovjek koji sam imao čast poznavati, ove godine se navršava 10 godina njegove smrti, to je veliki norveški filozof, nažalost manje poznat u našim krajevima, ali to će sigurno promijeniti, po imenu Arne Næss. To je čovjek koji je prvi postavio zapravo pitanja o tome šta mi mislimo kada kažemo ekologija. Vi svi kao praktičari o tome neuporedivo više znate, dozvolite mi samo da kažem misao koja mi se čini najznačajnijom u njegovom ogromnom opusu, a to je ukazivanje na ne baš tako dug istorijat ozbiljnog tematiziranja tog problema. Naime, ne treba poznavati filozofiju, ne treba se baviti puno teorijom da biste vidjeli da nešto nije baš sasvim u redu u čovječjem odnosu prema prirodi. Samo analizirajte jezik kojim se služimo kada govorimo o prirodi. O prirodi govorimo u terminima čovjeka koji ovladava prirodom. Dakle, jednim militantnim jezikom gdje se priroda uspostavlja kao nekakav objekat prema kojem mi imamo odnos kao da smo nešto što je izmješteno izvan nje, onkraj nje. Oni koji su malo dobrohotniji ne govore direktno o ovladavanju kao gospodara nad sužnjem, nad robom, nego govore o čovjeku kao čuvaru prirode. Međutim, ideja čuvara podrazumijeva neki protektorat nad kojim vi imate jednu određenu moć. Arne Næss je prvi upozorio na to da se ne radi o tome da mi treba da učimo o prirodi, nego da učimo od prirode. Poslužio se iskustvom kultura Dalekog istoka, i to je malo bliža tema mojim filozofskim istraživanjima, gdje je ideja odnosa između čovjeka i prirode u osnovi ideje harmonije i balansa. Čak i dan danas u Kini se govori recimo o harmoničkom društvu, što je jedna kategorija od konfucijanstva povučena do današnjih dana, da ukoliko tu nema sklada, onda ne može biti sklada ni u čemu. Ta ideja ukida nekakvu hijerarhiju inferiornog i superiornog u svijetu koji svi zajednički dijelimo i sve više i više ukazuje na neku međuuvjetovano postajanje i međuuvjetovani razvoj, da razvoj ljudske vrste ni ukoliko ne može da znači dominantni odnos superiornosti i vladavine nad okruženjem u kojem ta vrsta postoji. Dapače, čovjek je samo jedna od bezbrojnih vrsta i mehanizmi koji na neki način određuju tu ravnotežu tek u ovih zadnjih godina, nažalost, zahvaljujući vrlo opasnim razvojima kojima svjedočimo svakodnevno, počinju da se ozbiljnije istražuju. Jako mi se dopada ideja o tome da učimo od prirode. Ne zato da bi više ovladavali njome, nego da bismo afirmirali nešto što je bila temeljna kategorija u razmišljanjima prije nekoliko milenija na Dalekom istoku, koja u centar postavlja ne čuvara, ne gospodara, nego kategoriju prijateljstva. Prijateljstvo se smatra najplemenitijom vrstom relacije koju čovjek može da ostvari sa bilo čim. Ono podrazumijeva empatiju koja je bezuslovna, ono podrazumijeva jedan odnos koji ne očekuje ništa za uzvrat, nego je bazirano na uzajamnom davanju koje doprinosi prosperitetu svih koji su uključeni u jednu takvu relaciju. Ona je zahtjevna zato što podrazumijeva ogromnu odgovornost i jednu svijest o vlastitoj veličini, ali isto i o vlastitoj sićušnosti u kontekstu svijeta koji nas okružuje. Možda se neko od vas prisjeća da je jedna od titula, recimo, Bude bila Maitreja, što dolazi od sanskrtske riječi meta, što znači prijatelj. Dakle, ne gospodar, ne vladar, ne čuvar, ne steward, kako se to na engleskom kaže, nego upravo prijatelj. Samo i jednostavno prijatelj.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Postoji teologija mesta, a sedmi dan je za odmaranje i čoveka i prirode. Ili ćemo biti ekolozi i ekonomi, ili nas neće biti. O tome govori vladika Grigorije.
Etimologija riječi ekologija, koja dolazi od grčke riječi dom, istu etimologiju ima i ekonomija. Ako shvatimo ovaj svijet i mesto u kome živimo u svijetu kao dom, onda ćemo se ponašati kao domaćini. A domaćin nije onaj koji eksploatiše prirodu ili iscrpljuje svoje imanje, nego ga obrađuje, štiti, čuva, usavršava, kultiviše i unapređuje. Tvorac, kako mi vjerujemo, je Bog, ali je čovjek u svijetu postavljen da bude čuvar tog svijeta i da bude onaj koji vodi to domaćinstvo, to jest taj svijet. Meni je to neobično bitno da shvatimo čovjeka kao ekologa i kao ekonoma. Ne gospodara, nego služitelja. Jednom prilikom posjetio nas je u manastiru Tvrdošu jedan od najznačajnijih teologa 20. vijeka, iguman Ivironskog manastira, Vasilije Gondikakis, koga sam pitao usput, pošto krećemo da obnavljamo manastir, kakav on može da nam da savjet. Kreće gradnja, obnova srednjevjekovnog manastira i mi sad treba da pogodimo da to bude na neki način i po uzoru na manastire Svete Gore koji potiču još od 10. i 11. vijeka. I on mi kaže jednu rečenicu koja me duboko potresla, to je da moram da pazim na teologiju mjesta, da nipošto ne smijemo da uzmemo buldožer i da sad sve to poravnamo i da onda zidamo. A šta to znači teologija mjesta? Pitao sam ga, kaže, ajde da ideš sa mnom u Svetu Goru i da vidiš kako su izgrađeni svetogorski manastiri. Svaki brežuljak je ispoštovan. Ništa nije sečano ni ravnano, nego je sve to ugrađivano na neki način onako da se priroda poštuje. Tako smo i mi gradeći manastir Tvrdoš poštovali to i nismo ništa ravnali, nego smo uz te takozvane kaskade gradili i pokazalo se da u stvari tako građeno i mnogo prije nas i da je na neki način to jedan pravi pristup onome što gradimo. S druge strane, sjećao sam se neprestano svoga pokojnog djeda Petra koji je imao imanja, koji je imao različite njive i znao sam da on nikad nije sejao istu njivu svake godine, nego da je gledao da se jedna njiva odmori, da se druga njiva obradi i tako naizmjenično i tako uvijek pazeći i gledajući na njivu kao na nešto živo, kao na nekog čovjeka kojemu je potreban odmor. Sjećam se da u Starom Zavjetu imamo nešto vrlo upečatljivo, a to je da taj sedmi dan je sedmi dan odmora. Ne samo za čovjeka, nego i za prirodu. Imamo sedmu godinu u kojoj se nikako nije smjelo ništa uzimati od zemlje, nego je zemlji davana čitava jedna godina da se ona oporavi i da se odmori. S treće strane, na primjer, pošto sam ja rođen u planini, znam kako su naši stari sjekli drva u šumi, u svojoj šumi. Dakle, sjekli su drva tako da uvijek rastu nova drva, da paze da li će imati njihovi unuci ili praunuci šumu i tako dalje i tako red. Da ne govorim o rudnicima i o čudesnim iskustvima šta znači kad se na jedan grub način eksploatiše ruda. I to isto sam rođen u malom rudarskom gradu u kome sad je propotaj rudnik, a puna je ta rupa u koju su oni neprestano zadirali da bi izvadili novu rudu i postizali rekorde u ona vremena. Sad je to ogromno jezero pijaće vode, ali nažalost ljudi više tamo nema. I u tom smislu je sve nekako, kad govorimo o teologiji i o ekologiji, upečatljivo, jer nam otkriva to koliko smo povezani s Bogom s jedne strane, koliko smo povezani s prirodom s druge strane i otkrivamo da smo mi ta veza između tvorca i tvari i da mi tu imamo jedan neobično veliki zadatak. Mi moramo da se podsjetimo da mi nismo samo predatori, nego da moramo biti bića duhovna koja ozbiljno pazi na ovaj svijet. Da bismo pazili na ovaj svijet, moramo ga voljeti, moramo imati svijest o svojoj slobodi koja podrazumijeva odgovornost, inače ćemo izgubiti zemlju, odnosno doći će do uništenja, a samim tim i do našeg nestanka. Dakle, ili ćemo biti ljudi ili ne ljudi, odnosno ili ćemo biti ekolozi i ekonomi ili nas neće biti. Ili ćemo svoju zemlju obrađivati i paziti je kao Božji dar i kao veliki zadatak, ili ćemo je izgubiti. A onda sa gubitkom zemlje počinje pakao.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Često zaboravljamo, a možda ovako odrođeni i ne znamo koliko su plavna područja važna, a mnogo su važna. Slobodan Knežević.
Močvarna staništa, vlažna staništa, plavne zone su staništa koja su na najvećem udaru, pa i onda ptice koje zavise od tih staništa, kao na primjer šljukarice, onda ptice kojima su takva staništa potrebna za gnešćenje, za lov. Naprimjer, crni orao, to je vrsta koja je takođe izuzetno ugrožena, to je njegovo stanište. Onda, naprimjer, kratkoprsti kobac. Sve su to vrste koje su sada na nekom, da kažemo, rubu opstanka kod nas, a direktno zavise od tih plavnih šuma, odnosno tih razliva reka. Ne možemo se pohvaliti baš sa puno reka koje nismo stavili u beton, u neka korita. Nama je uredno samo ono što je sterilno, nešto što je ravno, pravo, strmo i gde voda teče pravim tokom i nema smeća, to je za nas dobro. Naravno da se slažemo sa tim da u rekama ne treba biti smeća, ali se ne slažemo sa tim da sve treba biti pod konac, već treba pustiti malo i prirodi da diše. Naprimjer, nešto što je kod nas u Vojvodini interesantno, naprimjer, reka Tamiš je jedna od posljednjih reka koja još ima te neke svoje plavne zone. Pa nije to tako beznačajno, jer, naprimjer, na tim plavnim zonama gde se razliva reka Tamiš, tokom leta pasu ogromna stada stoke, na primjer krava, ovaca i živine čak, tako da to je nešto što je izuzetno značajno. Ukoliko mi sad neko hoće da stavi Tamiš u korito i da prosto završi sa tim, šta onda dobijamo? Dobijamo to da ono zemljište koje više ne plavi, na primjer ono ima travu posle zime, na primjer neki period. A šta ćemo kada dođe leto, kada dođe suša? Tad se ta plavna voda povuče, a onda tu ostane ta zelena trava kojom se napasa stoka. Tako da, pitanje na koji način razmišljamo o prirodi. Onda, na primjer, te plavne zone, tamo gde ih ima, one su obešumljene. Tamo se na neodgovoran način ponašamo prema drveću, često dolazi do krađa drveća, ili su te plavne zone prosto pretvorene u zone u kojima se industrijski proizvodi drvo. Vrlo je malo tih plavnih zona koje su zaslužne za čuvanje od poplava. Naprimjer, sve te plavne zone koje prime ogromnu količinu vode štite neki grad od poplave. Jer ako mi stavimo reku u korito, mi samim tim ubrzavamo reku. Reka dobija dodatno na brzini. I onda kada dobijemo ogromne stogodišnje padavine, onda gdje će ta voda da ode? Ta voda nema zone u koje će poplaviti, nego će izbiti negde u nekom gradu ili negde gde smo mi napravili sebi kej da odemo da prošetamo, da popijemo kaficu, a da li će tamo neka priroda ili nešto što je prosto vekovima postojalo i služilo, imalo svoju, to se zovu ekosistemske usluge. To je sve ono što priroda radi za nas. Mi to ne plaćamo. Mi sad plaćamo u odbranu od poplava, a, na primjer, priroda je sama imala svoje izlive, razlive i sve to. Onda mi ulažemo ogromna svote novca u bedeme, a sami smo stavili reku u kanal i onda tamo pregradili nešto i skratili neki meandar reke da može ovako, da može onako, da vamo dobijemo plodno zemljište kao da ga nemamo već dovoljno. Sve su to neki sitni interesi, a na kraju šteta bude ogromna. Tako da moramo da razmišljamo o tome, staništa su ta koja nestaju. I to je nešto što se ispostavilo kao najveći razlog koji ugrožava sve vrste, a kada govorimo o pticama vodenih staništa, to je onda prvi i osnovni razlog. Naprimjer, prošle godine nešto što smo primetili jeste pad u brojnosti baš te najčešće vrste patke kao što je gluvara. Imali smo je naravno na popisu, ali u znatno manjem broju nego inače. mali labudovi, već iz godine u godinu se primećuje da oni menjaju svoj areal, na primjer iz svog kretanja i boravka. To nije slučajno, verovatno i klimatske promjene i sve ovo što nam se globalno dešava utiče i na vrste da prosto polako kreću da menjaju svoje ustaljene navike i seobe i boravka na nekim prostorima u potrazi i za hranom i za mestom gde su bezbedni.